Bişkek'te geçki saat GTM. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 11 августта уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Күйдө аскердик бөлүктөгү жокердин катуу сабалышына байланыштуу кылмыш иши токтотулду. Бул жагдай укук коргоочуларды тынчсыздандырууда.
Адамдын денесине кандай жаракат келтирсе, ага сөзсүз укуктук баа берилиш керек. Эки тараптуу келишип ал деген позиция болбош керек. Биздин позициябыз ошондой.
Харокто генерал Назаровдун өлүмүнө айыпталган 3 киши өмүр бою кесилди. Тоолуу Бадахшандагы окуяларга кайрылабыз.
Расмий дүйшөмбү Хорок шаарынын тургундарына чыккан өкүм тууралуу комментарий бере элек.
Стереотиптерге каршы иллюстрация. Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн биринин дубалына билимге умтулган кыздын сүрөтү тартылды.
Бул сүрөттү көрүп ар бир кыз өзүнө көрүш керек. Бул сүрөттөн мен мисалга өзүм көрдүм.
Студияда Санжар Эралиев, азыр болсо жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Данек шаарынан 10 чакырым алыста жайгашкан Пески айылынын жакы белинде айгышкан салгылашуу жүрүп жатканы боюнча кабарлар тарады. Өздөрүн Донецк элдик республикасы деп аталган жекчилердин түзүмүнүн мүчөсү Даниэль Бессонов 11 августта телеграм баракчасында Пескиде кайнап жатат деп жазды. Калк тогонуш биздики, бирок айылдын түндүк батыш тарабында каршылык көрсөткөн топтор бар, деди ал. Расмий Киев бул шаарда дагы эле Украинанын куралдуу күчтөрү көзөмөлдөп жатканын билдирди. Украинанын президентинин кеңешчиси Алексей Арестович орусиялыктардын Пескиге жылуу аракети ийгиликсиз болгонун кабарлады. Согуш баалында мындай билдирүүлөрдү көз карандысыз булактардан текшерүү мүмкүн эмес. 2014-жылы Орусия Крым жарым аралын аннексиялап алгандан бери Москва Украина чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы жекчилерди колдоп келет. Орусиянын аскерлери 10 августка караган түнү Украинанын Днепропетровск облусун град ракеталык системасы менен аткылаган, андан 13 киши набыт болуп, дагы 11 жарагат алган болчу. Кытай менен Тайвандын ортосундагы абал курчуп турган маалда Тайбэй 11 августта аскердик маршы өткөрдү. Бир күн мурун эле расмий Бээжин Тайван кысыгынан аймагындагы тарыхында миң масштабдуу аскердик машыгуусун аяктаган. Тайбэйдин бир саатка созулган машыгуусуна жүздөгөн жоокерлер катышып, бир нече артиллериялык курал тартылды. Ушундай эле машыгуу 9 августта дагы болгон. Тайвандын куралдуу күчтөрү эки машыгуу тең алдын ала пландалынганын жана Бээжиндин аракеттерине жооп эмес деп билдирди. Кытай менен Тайвандын ортосундагы кырдаал АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси 4 августта аралга жасаган сапарынан кийин курчуп кеткен. Пелоси акыркы 25 жылда аралга учуп келген эң жогорку даражалуу америкалык саясатчы болуп калды. Кытайдын тышкы иштер министрлиги сапардын өзүн суверенитетин бузуу катары баалаган жана Вашингтон үчүн оор кесепеттерге алып келерин эскерткен. Ага байланыштуу Кытай Нэнси Пелосиге жана анын үй бүлөсүнө каршы санкция салды. Пелоси келип кеткенден кийин Кытай 4 августта Тайвандын тегерегиндеги 6 аймакта ок атуучу аскердик машыгууларды баштаган. Тайбэй Кытай армиясынын аскердик машыгуусун келечекте аралды басуу алга даярдык көрүү деп баалап, эл аралык коомчулукту Тайван кысыгындагы тынчтык жана туруктуулукту коргоого чакырган. Баткен милициясы мурдагы аялды коркутуп Кызыл Кыя шаарына жакын талага барып сабаган жана ашкере мыкаачылык менен зорлуктап ошол жерге таштап кеткен жаран кармалганын билдирди. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, окуя 21-июлда болгон. Айдалада калган жабырлануучу Көк Жар айылына чейин жөө келип милицияга арыз жазган. Кылмышка шектүү 9 августта Ысык Көл облусуна кармалып Баткенге жеткирилген. Учурда фактыны тергөөлүктө улануда. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда жылдан жылга үй бүлөдөгү зомбулуктун саны өсүүдө. 2021-жылы 8405 үй бүлөлүк зомбулук катталса, 2016-жылы 2018-жылдары бул сан 7000 түшкөн эмес. Статистикада зомбулук тууралуу арыздардын дээрлик 90% жендин андан ашыгы сотко жетпей ар кандай жагдайда кыскарып кетээрин көрсөткөн. Бишкектеги Азия Мол соодо борборунун машинесинен жардыруучу зат табылды деп айткан ишкер Илгиз Шаменов Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Бул тууралуу анын жанында жүргөн Ырыс Жекшеналиев аттуу фейсбук колдонуучу Азатка кабарлады. Милиция Азия Молдон жардыруучу зат тууралуу толук маалымат бир аздан кийин болоорун билдирүүдө. Ал эми ишкердин милицияга жеткирилгени тууралуу маалыматты тастыктаган дагы, төгүндөгөн дагы жок. Айрым жергиликтүү сайттар булактарына таянып машинеден граната табылганын жазып, видеосун жарыялап жатышат. Бишкектин Рейлин райондук ички иштер бөлүмү 11 августта саат 13:56 чамаларында Азия Мол соода борборунан бомба бар экени жөнүндө анонимдүү маалымат түшкөнүн билдирген. Соода борборго ыкчам топ келип жарандар сыртка чыгарылган. Буга чейин ишкер Илгиз Шаменов машинесинен жардыруучу затка окшош буюм табылганын Азаттыкка өзү билдирген эле. Шаменов Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты, балык чарба жаатында ишкерлик жүргүзөт. Ал жетим тоо кенин иштетүүгө акыркы убакта кескин каршы болуп келгендердин бири. Улут Хопс боюнча мамлекеттик комитет акыйкат институтунун Бишкектеги номер 61 мектептин директору Юрий Низовскийге байланыштуу иш аракетин сындады. Анда Низовскийге козголгон кылмыш тергөө ар тараптуу бейтарап жана өзүн коргоо укугун камсыз кылуу менен өтүп жатканы айтылат. Низовский коррупцияга 86 августта кармалып 10 августта сот аны үй камагына чыгарган. Анын УКМКда сурак берип жатканда акыйкатчы институттун кызматкерлери жолугуп чыгып, акыйкатчы Атыр Абдрахматова Низовскийдин бөгөт чарасын кароодо тийиштүү тараптар жана анын жаш курагына, ден соолугуна, жашаган жерине жана буга чейин соттолбогонуна көңүл бурууга чакырган болчу. Атайын кызмат Низовскийди окуучулардын ата энелеринен туруктуу акча алып турган коррупциялык схема түзгөн деп айыптап жатат. Низовский өзүнө козголгон кылмышы тууралуу азырынча уюмга тилек. Өткөн айда президент Садыр Жапаров көп жылдан бери иштеген мектеп директорлорун иштен алуу, аларды атайын сынак менен кайра дайын доогу тууралуу жарлыкка кол койгон. Низовский 1991 жылдан бери директор болуп иштеп келаткан, ал маектеринин биринде сынакка катышпай турганын айткан болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Чүйдүн Беловецкий айылындагы аскердик бөлүктөрдө жоокердин катуу сабалышына байланыштуу кылмыш 8 августта токтотулду. Бишкектин 1 райондук соту муну тараптардын элдешип алганы менен түшүндүрдү. Алдыда бул тууралуу кенен макала болот. Бишкек шаардык иштер башкармалыгы шаар тургунунун машинесин коркутуп тартып алууга шектелген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганын маалымдады. Милициянын маалыматында шектүүлөр мурда соттолгон, алар убактылуу кармоочу жайга киргизилип, учурда бул кылмышка тиешеси бар башка кишилер дагы изделип жатат. 4 августта 102 кызматына шаар тургундарынын бири май куюшу жайдан бир нече бейтааныш киши күч колдонуп бычак менен коркутуп анын кымбат баалуу Mercedes Grandwagen үлгүсүндөгү машинесин тартып алышканын айтып арыз жазган. Машина ээсине кайтарылып берилди. Учурда милиция 2019 жылдын декабрындагы расмий маалыматына караганда Камчы Көлбаев, Айзбат Кайев, Алмаз Бокушовдун кылмыш тобунун 421 мүчөсү бар. Былтыр октябрь айында улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топ деген түшүнүк болбошу керек дегенин айтып, аларга каршы катуу күрөш жүргүзүлөрүн айткан болчу. Санжар, менде ушулар.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы ушул аптанын ичинде туруксуз аба ырайы болорун, толуу жерлерден нөшөрдөн улам сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Эртең 12 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаайт. Түнкүсүн 16, күндүз 29 градус ысык болот. Чүй өрөөнүнүн тоолуу райондорунда жана айрым дыйканчылык аймактарында өткүн өтөт. Түнкүсүн 19, күндүз 34 градус ысык болот. Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаайт. Түнкүсүн 22, күндүз 36 градус ысык болору күтүлүүдө. Баткен облусунда жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 22, күндүз 36 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Талас облусунда да жаан чачын болбойт деп кабарлады Кыргыз гидромет кызматы. Түнкүсүн 15, күндүз 31 градус ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 6, күндүз 15 градус жылуу болот. Бишкек шаарында болсо түнкүсүн өткүн өтөт, күндүз жаан чачын болбойт, түндө 18, күндүз 34 градус ысык болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Чүйдүн Беловодская айылындагы өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу аскердик бөлүктөгү жоокердин катуу сабалышына байланыштуу кылмыш иши токтотулду. Табарсыгы жарылганча сабалган жоокердин иши токтоп калганы коомчулукта кызуу талкууга айланды. Укук коргоочулар күнөөлүүлөр жоопко тартылбай калышы армиядагы башка укук бузуулардын жаралышына түрткү берет деп тынчсызданышууда. Кененирээк Айгерим Акылбекованын баяны.
Бишкектеги 1-май райондук соту 8 августта өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу аскердик бөлүктөгү Бекзат Эсенбековдун сабалышы боюнча ишти токтотту. Сот муну тараптардын элдешип алганы менен түшүндүрдү.
Кармалган адам анча оор эмес кылмыш жасаган деп айыпталып жаткан. Мындан тышкары соттук отурумда жабырлануучу тарап алардын элдешип алгандыктарына жана материалдык чыгымдын орду толтурулгандыгына байланыштуу аталган кылмыш иш боюнча өндүрүштү кыскартууну суранган. Ошондой эле айыпталуучуга карата эч кандай доомату жок экен дегенин айткан.
Деди 1-чи май райондук соттун өкүлү Айзада Момонова. Аталган аскер бөлүктөгү мөөнөттүк негизде кызмат өтөп жаткан Бекзат Эсенбеков 1-чи июнда катуу сабалып, табарсыгы жарылып ооруканага түшкөн. Башкы прокуратура бул окуяга байланыштуу кылмыш ишин козгогон жана 7-чи июнда жоокердин катуу сабалышына шек саналып, келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан аскер кызматкери кармалып, кылмыш иши козголгон. Сабалган жоокердин жакындары интернет аркылуу кайрылуу жолдо укук тартибин коргоо органдарынан бийликтен жардам сурашкан жана келишимдик негизде кызмат өтөп жүргөн аскердин бири Эсенбековдун акча талап кылып, ортак мага алганын айтышкан эле. Алар коомчулуктан кыргыз өкмөтүнөн акыйкат чечимди талап кылышкан. Жоокердин эси Алмакан Смаилова соттун чечими тууралуу оюн кыскача билдирди.
Отелде жалдырап келип, ошондой болуп калды. Каалагандай жазып өлүшүнчү.
Бекзат кызмат өтөгөн Беловодск айылындагы номер 86-123 аскер бөлүгүнүн командири Рысбек Жолдошбаев жакын арада анын жоокери жана кызматкери тууралуу маселе чечилерин кабарлады.
Военно-врачебная комиссиядан обследование өтүп атат. Канчалык деңгээлде ушул аскердик кызматка жарактуу деген эмне заключениени ошолор берет. Анын ошолордун заключениясын алып жарактуу десе мындан ары да кызматын өтөйт. Жок жараксыз десе анда бул комиссияга сөтүлөт. Приговорну алып келсе ошого жараша биз юридический изучать этип ана ошого баа беребиз да. Реабилитационный оправдательный болуп калса анда ал кызмат ордунда калат да. Азыр мүмкүндө ал кызматтан четтетилген отстранен.
Кыргыз армиясы уруп согуу, чоң сунуу жана адам өлүмү менен аяктаган окуялардан арыла элек. Июль айында эле Кыргызстанда 2 жоокер каза тапкан. 4-чү июлда Койташ айылында жайгашкан номер 73-809 аскер бөлүгүнүн жоокери 22 жаштагы Элдияр Жайлобеков күзөттө турган жеринде 2 жолу атылган октон каза болгон. Мындан 2 апта мурун Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27-чи күзөтүү колониясын кайтарган жоокер 18 жаштагы Калыс Абдыкабылов каза болгон. Жаз аткаруу кызматы ал өзүндө бекитилген куралдан ок чыгарып өзүн өзү аткан деп билдирген. Акыркы окуялардан кийин Кыргызстанда соңку 5 жыл ичиндеги жоокерлердин өлүмүн армиядагы зордук зомбулукту иликтей турган жумушчу топ түзүлгөн. Акыйкатчы институтунун демилгесине түзүлгөн топ бул жааттагы улуттук эл аралык мыйзамдарды жана тажрыйбаны иликтеп чыгып бийликке сунуш кеңешин даярдайт. Акыйкатчынын орун басары Альберт Кополов институт Мигзаттын окуясы боюнча чечимге нааразы экенин билдирди.
Мына укуктук баа берилиш керек. Адамдын денесине кандай жаракат келтирсе, ага сөзсүз укуктук баа берилиш керек. Эки тараптуу келишип ал деген позиция болбош керек. Биздин позициябыз ошондой.
Соңку жылдардагы бир катар иликтөөлөр кыргыз армиясы зордук зомбулук чоң сонун өңдүү уставка жаат көрүнүштөрдөн жоокер өлүмү менен аяктаган каргашадан арыла электегин көрсөтүп келет. Жоокерлердин укугун коргогон кылым шаам уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова армиядагы укук бузуу учурларындагы кылмыш иши токтолушун терс сыпаттайт. Ал жасастык учурлары жалпы укук коргоо ишине залакасын тийгизерин баса белгиледи.
Эгер эч ким жазага тартылбаса, эч ким болбосо, бир экинесинде же бир мыйзам түрүндө жазага тартылыш керек, же бир мыйзам түрүндө чоң-чоң сумма штрафтарга болуш керек. Ошондой гана кылмыш деп жок болот да.
Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык 2020-21 жылдары оңдой жоокер жанын кыйган. 2019 жылы кыргыз армиясында кызмат өтөп жүрүп каза болгон 13 жоокердин өлүмү суицид катары бааланган. 2018 жылы 17 аскер кызматкери өз жанын кыйганы кабарланган. Анда сырткары армияда зордук зомбулукка байланыштуу бир катар фактылар катталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Харок сотто генерал Назаровдун өлүмүнө айыпталган 3 киши өмүр бою кесилди. Сот облустун камактагы бейформал лидери Талып Айымбековдун уулу менен дагы 2 кишини 10 жыл мурунку кылмышка тиешеси бар деп тапканы кабарланды. Алимет уулу Бадахшан автономиялуу облусунун бийлиги Агахан фондуна таандык шаардык сейил бакты мамлекеттин менчигине өткөрүүнү чечти. Жергиликтүү бийлик бул тууралуу комментарий бербеген менен Азаттыктын тажик кызматынын булактары сейил бактын жерин кайра каттоо жана көрктөндүрүү иштери башталганын билдиришүүдө. Толугураак Эльвира Будайшиеванын макаласы.
Тоолу Бадахшан автоном облусунун соту 2012 жылы киши колдо болгон генерал Абдулла Назаровдун өлүмүнө катышы бар деген айып менен Хороктун 3 тургунун өмүр бою эркинен ажыратты. Шейшембиде Азаттыктын тажик кызматы сот облустун камактагы бейформал лидери Толип Айыпбековдун уулу Гуламали Айыпбековду, Хайрамамид Дусмаматовду жана Аслан Гүлөбоевду 10 жыл мурун жасалган кылмышка тиешеси бар деп тапканын жазды. Азаттыктын Хороктогу ишенимдүү эки булагы өкүм 5 августта чыкканын аларга кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү, мыйзамсыз курал сактоо жана бейбаштык беренелер менен айып коюлганын билдирди. Расмий дүйшөмбү Хорок шаарынын тургундарына чыккан өкүм тууралуу комментарий бере элек. Толип Ойпбеков 11 июнда Хорок шаарына кармалган. Ага адам өлтүрүү, бейбаштык, каракчылык, баңгизат жана курал жарак сатуу деген оор айып коюлган. Айпбековтор жана анын жакындары азырынча үн ката элек. 2012 жылдын 21 июлунда автоном облустун коопсуздук кызматынын ошол кездеги башчысы 56 жаштагы Абдулло Назаров Хорок шаарынын четинде кызматтык автоунаа менен райондун борбору Ишкашим шаарынан кайтып келе жаткан жеринен киши колдо болгон. Анын машинесин 20 чакты белгисиз адам токтотуп, генералды унаадан чыгарып, ага бир нече жолу бычак сайып, качып кетишкен. Айрым маалыматтарга караганда Назаров артынан кууп келгендер менен сүйлөшүү үчүн автоунаадан өзү түшкөн. 3 күндөн кийин Хорокто армияга чыккан масштабдуу аскердик операция башталган. Расмий маалыматка караганда атайын операция учурунда 18 жоокер наут болуп, 10 аскер жараат алган. Тажик укук коргоочулары курмандыктардын саны андан да көп экенин айтып келишет. Ал арада Хорок шаарындагы Агахан фондуна таандык сейил бак мамлекеттик менчигине өткөнү шаршембиде белгилүү болду. Азаттык радиосу тажик кызматынын жеке булактары билдиргендей, жергиликтүү жер боюнча башкаруу комитетинин кызматкерлери шаардык сейил бактын документтерин кайра каттоого киришти. Ал эми Агахан фондунун өкүлдөрү азырынча комментарий бере элек. Хороктун борборундагы бул парк 2003 жылы дүйнөлүк мусулман исмаилиттердин имамы Канзаада Карим Агаханга тартууланган. Паркты реконструкциялоо 2004 жылдан 2009 жылга чейин расмий маалыматтар боюнча 4 миллион доллар бөлүнгөн. Кийинчерээк Агахан фонду Хороктун борборунда заманбап сейил бакты түзүүгө дагы миллиондогон каражат жумшаган. Хорок шаарынын мэри Ризо Назарзоода 9 августта сейил бактын мамлекеттик менчигине өткөнү тууралуу маалыматты тастыктаганда төгүндөгөн да жок. Бирок мэрияда иштеген атына тагысы келбеген булак Азаттык радиосуна жерди башкаруу боюнча облустук комитеттин адистеринин тобу документтерди кайра карай баштаганын билдирди. Аларга жакынкы аралыкта сейил бакты тазалоо жана көрктөндүрүү боюнча сунуштарды даярдап, тиешелүү органдарга киргизүү тапшырмасы берилгенин айтты. Ал эми Агахан фондунун Хороктогу мурда кызматкери журналисттерге билдиргендей, фонд 18 жыл ичинде шаардык сейил бакты реконструкциялоого жана кароого ири суммада каражат жумшаган.
Бул сейил бакта 10 жергиликтүү тургундар иштеп айлык акы алышкан. Агахан фонду жыл сайын сейил бакты көрктөндүрүүгө акча бөлүп турган. Бийлик эмне үчүн сейил бакты Агахан фондунун карамагына алуу чечимине келди билбейм. Бирок бийликтин мындай мамилеси жакшылыкка алып келбейт деп ойлойм.
Деди фонддун мурда кызматкери. Ал ошондой эле 2 жыл мурун Тажикстандын атайын кызматы Агахан фондунун Тоолу Бадахшандын айылдарын өнүктүрүү максатында түзүлгөн Гача долбоорун ишке ашырууга тыюу салганын кошумчалады. Бийлик мындай чечимдин себебин түшүндүрө элек. Эл аралык Агахан фондун Карим Агахан 4-үнчү негиздеген. Уюм дүйнөнүн 30 ашык өлкөсүндө экономика, билим берүү, маданий жана башка тармактарда долбоорлорду ишке ашыруу менен адамдардын жашоо шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу максатында иш алып барат. Фонд Тажикстанда 2092 жылдан бери иштеп келет. Уюмдун бөлүмдөрү өлкөнүн бардык аймактарында инфраструктураны, энергетиканы, саламаттык сактоону, билим берүүнү жана маданиятты өнүктүрүү боюнча программаларды ишке ашырат. Айрыкча Агахан фонду бадахшандыктар үчүн тоону өнүктүрүүнү колдоо программасын иштеп чыгып, анда табигый кырсыктын алдын алуу, айыл чарбасын өнүктүрүү жана чакан бизнести микрофинансылоо багытында долбоорлорду камтылган. Ошондой эле памирлик кыргыздарга Агахан фонду жыл сайын $50,000 өлчөмүндө жардам берип келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмунун Донецкиде жикчилдер шаардагы заводду аткылоодон аммиак агып кеткенин кабарлады. Латвиянын парламенти Орусияны терроризмдин демөөрчүсү деп тааныды. Эстония болсо Шенген визасы бар орусиялыктар үчүн чек арасын жаба турган болду. Бишкекте тазалык ишканасынын айрым кызматкерлери мэриянын 1-май районундагы таштанды чыгарууну жеке ишканага берген чечимине каршы нааразылык акциясын өткөрүштү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети акыйкатчы институтун популизм айыптады. Бейжин менен кырдаал курчуп турган маалда Тайван аскердик машыгуу өткөрдү. Улуттук энергохолдинг компаниясы бул тармактагы башкарууну реформалоо иштери тууралуу маалымат берип, бир катар компанияларды бириктирүү жана ирилештирүү чечимдери кабыл алынганын маалымдады. Ак Эл Бирс улуттук киносыйлыгына тасмаларды кабыл алуу башталды. Тажикстанда АКШнын борбордук командачылыгы уюштурган машыгуу өтүүдө. Баткен жана Жалал Абад облустарында мектеп директорлугуна талапкерлер тест тапшырышты. Бүгүн Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү болуп Исмаил Сагыналиев дайындалды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 11 август.
Биз стереотиптерди талкалайбыз.
Көрүнүш алкактан чыгабыз.
Чек араларды жоюбуз.
Өзүбүздү жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.
Бул Азаттык плюс жаштар программасынын промосу болду. Бул Азаттык плюс жаштар берүүсүндө тартылган бардык көрсөтүүлөрдү YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтына да биз жайгаштырабыз. Уктурууну улантып кийинки баянга өтсөк, Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн биринин дубалына билимге умтулган кыздын сүрөтү тартылды. Бул иллюстрация Кыргызстандагы жаш кыздардын билим алуусуна тоскоолдук кылган стереотиптерге каршы чагылдырылган. 11 августта бул муралдын ачылышы өттү. Оштогу кабарчыбыз Сарген Нуров толугураак айтып берет.
Негизи эле бул муралды көп ойлошот, Оштун кооздугу үчүн же көркү үчүн коюлган дейт. Бирок менин оюм боюнча бул кыздарга дем күч бере турган, мотивация бере турган сүрөт деп.
Мээрим Аскарбекованын жашы 17. Ал Ошто пайда болгон бул сүрөттү жаш кыздардын оюн, мүдөөсүн чагылдырган иллюстрация дейт. Анын айтымында кыргыз коомчулугунда жаш кыздар толук кандуу билим алышпайт. Билим алса да дарыгер, мугалим сыяктуу кесип менен чектелет.
Анткени бул сүрөттү көрүп ар бир кыз өзүнө көрүш керек. Бул сүрөттөн мен мисалга өзүм көрдүм. Баягы эле окууга умтулган кыздар азыр негизи эле көп айтышпайбы, гуманитарлык окуу жайга тапшыргыла деп кыздарды. Бирок кыздар дагы кызыгышат айти технологияларга. Мисалга мен өзүм кесибим боюнча окууну бүтүрүп алгандан кийин айти технология жаатында да окууну бүтүргүм келет. Бул күчтүү кызды көрүп биздин Кыргызстандын келечегиндеги кыздарды көргүм келет. Бул сүрөттү көрүп кыздар дем күч окууга болгон максаттарын күчөтүү керек. Бул иш чарага мен катышканы келгенде көбү айтышты, Ош шаарында деги көйгөй жок, кыздардын баары окушат деп. Бирок бизде менталитет деген бар. Көбү айтышат, азыркы кыздар эртерээк турмушка чыгыш керек, балалуу чакалуу болуш керек. Бирок анын да өз убакыт сааты келет. Анткени ар бир кыз биринчи убакытта өзү билим алыш керек, өзүнүн укуктарын тааныш керек. Анткени кийин ал келечектеги апа болот, ал болсо балаларын бапесте багыш керек негиз эле.
Колуна дүйнөлүк тилдердин программалоо китебин кармап турган кыздын элеси түшүрүлгөн мурал Оштогу Анар Кичи районундагы номер 13 көп кабаттуу үйдүн дубалына тартылды. Стрит арт же көчө искусствосунун жанрындагы эмгекти сүрөтчү Вера Андрианова тарткан. Ал бул сүрөт аркылуу коомчулукту жаш кыздарды зордук зомбулуктан коргоого, алардын билим алуусуна шарт түзүүгө чакыргысы келгенин айтат.
Мы пытались найти такие общие вещи, которые могут символизировать.
Биз бул сүрөттө илим алуунун жалпы нерселери менен байланышын чагылдырууга аракет кылдык. Ал жакта микроскоп, биология, физика, информатика жана бүгүнкү күндө популярдуу болуп жаткан тилдерди программалоо кетеби турат. Мен аны билгеним үчүн сүрөткө коштук. Ошондой эле мында химиялык колбалар жана планетага умтулуу чагылдырылды.
Также там колбы, химия, ну и стремление к планетам.
Бул иллюстрацияны Оштогу Youth of Ош жаштар уюму ишке ашырып, Роза Люксембург фонду каржылаган. Жаштар уюмунун өкүлү Айжан Сатинбай кызынын айтымында сүрөттүн мааниси соңку кездери Кыргызстандагы кыздар аралашкан терс окуяларга да байланышкан.
Биз ойлонуп, акыркы Кыргызстандагы көп окуялар болду, кыздар менен, жаш кыздар менен байланыштуу. Анан ошону ойлонуп атып, именно билимге болгон тең мүмкүнчүлүк, кыздар дагы билимге тең мүмкүнчүлүккө ээ деген маселени көтөрүп, анан көп эксперттер менен да биз мына художниктерди атайын нанимать эткенбиз, анан ошолор көп эксперттер менен ошол байланышып, алар менен талкуулап ушундай сүрөт пайда болду. Бул сүрөттө кыз, жаш кыз билимге умтулуп атат да.
Бул муралдын ачылышы коомдо кыздарды зомбулуктан коргоо чакырыктары айтылып жаткан учурга туш келди. 5-июлда Ички иштер министрлигинин алдында кыз келиндерге карата зомбулукту токтотуу талабы менен акция өткөн. Ошондой эле өткөн айда Кыргызстандагы 30га жакын кризистик борбор укук коргоо уюмдары жакынкы күндөр эле аялдар, балдар кордолгон 20 фактыны тизмелеп президент Садыр Жапаровдон зордук зомбулукту токтотуу чараларын көрүүгө чакырган кайрылуу тараткан. Муралдын ачылышына келгендер илимге умтулган секелектин бейнеси түшүрүлгөн сүрөт кыздарды коргоого, алардын билим алуусуна шыктандырат деген ишенимде.
Өздөрү корголуш үчүн, өздөрүн бактылуу сезип эмоциясын көзөмөлдөш үчүн жана коомдо ыймандуулук, билимдүүлүк, тартип, адеп тартуулаш үчүн кыздарыбыз көбүрөөк билим алып, окуп, өзүн өнүктүрүп саякаттап ошондон алган таасирлерин мамлекетибизге бөлүшсө деген тарызда жүрөбүз. Ошон үчүн бүгүнкү келген ушул сүрөтүбүздүн мааниси 30-жу жылдардагы Чуйков кыргыз кызы деген сүрөттү кандай маанилүү болсо, Анар Кичи районуна жана Ош шаарына ошондой мотивациялык сүрөт болсо экен деген ишенчтебиз.
Кыргыз коомунда кыздар билим алгандын ордуна эрте турмушка чыгышы керектигин айткандар, муну каада салтка жана динге байлагандар да бар. Оштогу иш чарага катышкан шаар казысынын орун басары Мирлан Токтомушев билим алууга исламда чек коюлбаганын билдирди.
Ислам шариятында эч качан кыздарды илим албагыла деп эч ким тоспойт, тосук жери жок. Анын болгону шарт шарайыттары бар, шарттары бар. Кандай деңгээлде илим алыш керек, кандай кылыш керек, эч ким мисалы үчүн бирөө кызын окутпай аткан болсо, аны мусулмандарга төнкөгөңүздөр. Мусулмандары жок эле, мен сиз деле, мен айтсам деле, айтпасам деле баары эле кыздарын окутуп атат. Мага ушул Кыргызстандык бир канча жерлештерден канча миң деген, жүз миң деген кыздар окуп атат. Оно молда айтса деле, айтпаса деле окута берет.
Ала качуунун курмандыгы болуп билим албай калган кыздар да бар. Укук коргоо органдарынын расмий маалыматына караганда жазы кодексинин адамды никеге туруу максатында уурдоо беренеси менен 2020 жылы 210 иш катталган. Алардын 5% гана сотко жеткен. 2021 жылы Кыргызстанда кыздарды уурдоо жана никеге мажбурлоо боюнча 560 факты катталган. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Жаратман, даниктүү каармандар. Ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу Азаттыктын Данисте телеберүүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана Азаттыктын YouTube-тагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Азаттык радиосунан 11 августтагы кечки программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө эже сиңдилер программасын угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Биз айтып берген кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыз аркылуу да биздин макала баяндардан кабардар болуп, ошондой эле бизге жазып сунуш пикирлерди айтып турсаңыз болот. Азаттыкты укканыңыз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинин ички дүң өнүмүнүн 35% сыртта жүргөн мигранттар которгон акча түзөт. Ошол Кыргызстан өзү мигранттардын жиберген акчасына көз каранды өлкө болуп калганын өкмөт дагы мойнуна алат.
Ошол эле кезде ушул мигранттардын акчасы канчалык туура жана сарамжалдуу пайдаланат деген да суроо дайыма көтөрүлүп келет. Бүгүн биз эже сиңдилер программасында дал ушул темада сөз кылалы деп чечтик. Студияга кош келдиңиздер.
Студиясынын конокторун тааныштыра кетсем, программист жана жеке ишкер Рахматилла Мамасадыков, Жалбыз облусунун мектеп мугалими Кумарбүй Баймуратова жана Агахан жана MSDSP KG фондунун адиси Максатбек Койчуманов. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз.
Дегенде эле ушул Рахматилла сизден баштасак, мен билгенде сиз миграцияда сыртта тагыраак иштеп жүргөнсүз. Кайсыл жакта канча убакыт миграцияда болгонсуз? Эмне үчүн ушундай чечимди билгенсиз?
Туура айтасыз. Миграцияда мен 3 жылга жакын жүрдүм. Негизи Москва шаарында болдум. Ар кандай жумуштарда иштеп жүрдүм. Негизинен акыркы убакытта иштегеним магазинде ушу сатуучу кассир, акырында менеджерликке чейин көтөрүлүп өзүм билим менен ушул жакта иштеп жүрдүм. Мен жакын ушул университет бүтүп келгенден кийин эле кесип боюнча жумуш иштегенге алга каз болчу. Анан ушул чет өлкөгө чыгып иштеп көрүүнү максат кылдым да. Ошондукка барып келген.
Москвада биз билебиз, негизи эле Россияда 1 миллиондон ашык кыргыз жарандары миграцияда деп жүрөбүз. Анын ичинде Москвада алардын көп бөлүгү бар. Сиз сыяктуу мекендештердин далайын жолуктурсаңыз керек, киши үстүндө жүргөн.
Туура айтасыз. Негизи Кыргызстандан өзгөчө Баткен облусунан миграцияда жүргөндөр өтө көп.
Өзү бизде ушу эмгек миграциясына тартылган кыргызстандыктардын 79% айыл тургундары экен статистикага ылайык. Кумарбайым, сиз ошо айылдагы миграция тармагындагы активист, мугалимсиз. Айтсаңыз, элетте көп адамдар ушул миграцияны акча табуунун бирден бир жолу деп эсептешеби, жана ошо алар канча жашта кетип эмне менен алек болушат, тапкан акчасын кайда кантип жумшашат?
Көпчүлүк эле учурда айылда жашоого азыркы өсүп келаткан жаштар айылда жашоого мүмкүн эмес деп элестетишет дагы. Алар бирден бир каржы булагы катары бул миграцияны элестетишет. Себеби бул жерде калып калсак, эгер окууну улантсак деле, мисалы бизди деле примерге алып көрүшөт да. Бизди мисал келтирип көргөндө ушул айылда жүрүп, ушул айылда иштеп калды, өтө деле чоң нерсе кылган жок. Биз миграцияга барып өзүбүз көптөгөн сумманы таап келип, өзүбүзгө каражат булактарын табайлы деп ошол жака кетишет. Бул жакта деле ошол нерсени жашап, бул жакта деле ушул иштеп ошол акчаны тапса болорун көпчүлүк адамдар билишпейт. Жана ошондой эле миграцияда жүргөндө акчаларын кандай десем, өзүнө өнүктүрүүгө жумшат. Өзүнө дегенде өзүнүн үй бүлөсүнө гана үй салып, же болбосо там аш тойлорго же башка нерселерге жумшашат. Же көпчүлүк учурда баягы жакындан айрылган адам көп сумма кетет деп Россияга иштегенде барып келишет. Каражат булагын табыш максатында тез табабыз деп жанын миграцияга көнчө ошол максатта барышат.
Канча жаштан баштап кете башташы?
18 жаштан баштап
мектептөр
менен эле.
Расмий маалымат караганда ошол жылына балким пандемия шартынан кийин бул сан бир аз азайышы мүмкүн, бирок ошентсе дагы 2 миллиард доллардан ашыгыраак ушул кыргызстандык мигранттар акчасын алышат. Айрым анализдерде ушул ар бир үй бүлөгө жок эле дегенде бир мигрант жылына 2,5 миллион доллар каражат жумшайт экени айтылып жүрөт да. Мындан улам, Максатбек мырза, мен сизден сурагым келип турат. Ушул статистикага ылайык мигранттардын бул жакка жиберген акчасы алардын үй бүлөлөрүнө жетеби, жана ушул эле кезде ушундай бир көрүнүш мигранттардын бул жакта Кыргызстанда калган үй бүлөлөрүн алардан көз каранды жана дайыма бир акча табап калган позицияда калтырып койбойбу дейм да.
Абдан туура айтасыз. Менин жеке пикиримче, чет өлкөдө трудовой мигрант болуп иштеп жүргөн адамдар Буларды эки категорияга бөлсөк болот. Биринчиси ошол жакта мээнет менен тапкан акча каражатын туура эффективдүү колдонуп, айыл жергесине өзүнүн туулуп өскөн айылына инвестиция салып чакан бизнес ачкан адамдар да бар. Сөзүм кур болбош үчүн бир мисал айтып кетейин. Ош шаарына, Ош облусуна караштуу Ноокат районунда 42 жашта адам бар. Ал Москвада көп жыл иштеп жүрүп, соода тармакта иштеген. Жакшы акча каражат таап, азыр өзүнүн айылына кайтып келип, 3,5 гектар жерге тамчылатып суугаруу системасы менен анан атайын Турциядан поликарликовый көчөттөрдү алып келип туруп, алма бак уюштурган дагы ошо чет жерде жүрүп тапкан акчасын айылга инвестиция кылып, өзү дагы туруктуу киреше таап, келечекте айылда жаштарга да жумуш орун түзгөнгө өбөлгө болгон. Ошол эле менен бир мен жогоруда айтып кеткендей, иш мигранттардын экинчи категориясы бар. Алар дагы абдан мээнет менен акча табышат, бирок ал табылган акча натыйжалуу эмес багыттарга жумшалып кеткен учурларда көп кездешет тилекке каршы. Мисалы, алар азыр ар кандай иш чараларга, той топурларга, көпчүлүк азыр ушул жер тилкелерге дагы жумшашып атат. Мен оюмча бул багытта аларга сапаттуу өз учурунда жакшы бир багыт көрсөткөн кеңештер керекпи деген ойдомун.
Той топур деп айтып өтпөдүңүзбү? Мисалы, көп ушул маселеде аябай сынып пикирлер арбан болуп келет. Биз деле аймактарда көп кыдырып тартып жүрөбүз. Айрым учурда үй бүлөсү, балким тууганы же ата-энеси баласынан, Орусияда жүргөнбү, чет жерде жүргөн баласынан акча алып, тойго, ширинеге, бир күнүмдүк, бир балким керек бир келечекке жумшалбай турган бир учурлар дагы байкалат да.
Абдан туура айтасыз. Андай акча каражаттарды сиз айткан багыттарга жумшаган учурлар аз эмес, абдан көп. Ошол акчалар жумшалгандан кийин ал акча каражатты капиталга айланбайт. Капитал деген өзүңүз билесиз, ул киреше алып келген багыт. Ал акчалар жок болуп кеткендиктен алар кайра дагы эмгектенүүгө, алдыга өнүкпөстөн ошо ордуна туруп эле калган маалымат абалда болот. Ошондуктан муну комплекстүү карап, акырын-акырындан биз муну жоюуга аракеттенишибиз керек.
Бул системаны иштеп айткан турасы, негизи бул темада кайра кайтып келебиз. Азаттыктын аймактагы кабарчылары жай тургундарга суроо салды эле. Тууганыңыз же балдарыңыз миграцияда жүргөнүнө жиберген акчаны кайда жумшайсыз деген. Эмесе ошол сурам жолун көрүп алалы, анан маекибизди улантабыз.
Основной эмне мигранттардыкы өзүбүздүкүн мындай неме кылганда өзүбүздүн түшкөн каражатыбыз жанагы продуктыга, светке кетер эле жок болуп кетет. Тияктан келгендердикин квартира алмай, мал алмай, малды көбөйтмөй ошого жумшайбыз.
Жоро жолдоштордуку бар, алар акчасын эми үй тиричиликке жумшайт, көбүнчөсүчү болду көбүнчөсүн. А так эми уй курулушка да, эмелек алгандарга да жумшайт.
Эми азыр бир эле мен эмес, көпчүлүк эле стройкага, талаан иштеткенге жумшайт болуш керек.
Мындай чогултуп карамжан дейсиздерби?
Ооба. Алар дагы мээнет кылып жүрөт да ошол жакта иштеп. Чогултабыз. Чогултуп эми өзү, балдар өзү келгенче чогултабыз да, анан кийин бир мындай кыймылсыз мүлк же ушундай бир нерсе сатып алганга аракет кылып атабыз да.
Достор бар эми, достор көпчүлүгүн эле үй бүлөсүн багууга арткан ушу өзүнүн келечеги үчүн бир мал жандык бир нерсе алып эле чогултса керек. Мен болжолдоп айтып атам да.
Эми как болушу керек, үй бүлө ортосту там таш тоңгонбой, өзү деле ошко чыгып калды, өзүнө чогултмай дегендей үйөнө элек ошко чыгып калды балам. Бирок там деле бар, ошо тамды оңдош керек да. Анан кийин кызым бар, кызым азыр турмушка чыккан жатат, ошону оңдош керек. Антоина кетет дегенде
атасынын апасынан эмес жиберет, алар мал эмеди кылып өткөн, алыш берип өткөн, анан баласы келгенде ордуна эме алышат экен, үй. Ошондойлор бар экен да.
Тойдо.
Кошумча бересиздер.
Кошумча берези.
Алайын дем просто. Ооба, биз үйлөнгөнгө эле акча чогултат да. Ошо кет Москваны салам атсам ошо кетип атырабыз.
Ооба.
Россиядан тапкан акчаны үй ремонттадык.
Магазин аштык мурун ичине бизнеске. Келинчектер иштейт, кыздар иштейт. Ошол бала фирмада иштейт. Спринтер алган 11 000 долларга.
Биз атенеске жумшагабыз.
Атенесине алган.
Ал акчаны эми керегине жаратты да. Эми өтө деле көп жумшалган жокпуз. Азыраак бир болгон акчаны эле жөнөткөнбүз.
Эми бул бөлүктө ошол чет өлкөдөн биздин мекендештер жиберген акчаны кантип туура пайдалансак болот деген суроого көбүрөөк токтолсок, мисалы азыр сиз дагы айтып өттүңүз Максат мырза, мигранттардын айрымдарынын акчалары ошол балким айылды өнүктүрүүгө, кайсы бир деңгээлде инфраструктуралык маселелерди чечкенге, ошол эле билем мектепти салганга, бакча ачканга, ушундай сыяктуу бир
пайдалуу
бересе пайдалуу, бересе ушул өкмөт жасап турган иштерди мигранттар жасап жаткандай туюлат да.
Сөзүңүзгө каралжы, биз өзүбүз менен миграциядан келгенден кийин өзүбүздүн айылда жаштардын группасын түзүп, өзүбүз жаштардын өнүгүү планыны түзүп чыктык дагы ошону жергиликтүү бийликке сунуштап алар колдоп беришти. Биз эмне кылабыз деп жаштарга жергиликтүү бейөкмөт уюмдардан да окуулар өтүп атат. Жаштардын коомчулук аралаштыруу, алардын потенциалын жогорулатуу боюнча бизде жакшы окутуулар жүрдү, ага жаштар катышты. Мен өзүмдүн кесибим боюнча дагы жаштарды 2 айдын ичинде 45 окуучуну компьютерлик сабаттуулук боюнча окутуп, аларды кошумча кээ бирөө өздөрүнүн азыркы бүт эле электронный болуп кетпедиби, өзүнүн кесиби боюнча жумуштарды дагы иштеп атат. Ушинтип жаштар өзү азыркы жаштар миграцияны биз жоклобойбуз, бирок алдын алсак болот. Ал кетип аткан жаштарды акчасын топтогондон кийин кандай жумшаш керек, эмнелерге жумшап кандай пайда келтирсек болот деп жаштар өздөрү деле кызып калды. Ушундай окутуулар азыркы күндө көп эле болуп атат да. Бул жаштар үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Жаштар издениш керек, аракет кылса биз Кыргызстанда туруп эле ар кандай жумуштарды иштер жасасак болот да.
Кумарбек, сиздердин айылыңыздарда кандай бир эмнелер бүткөн, кандай бир балким мигранттардын жардамы ушундай чечилген?
Жаштардын өзүнүн интернет булактарына байланышып жаштар биригип бир команда түзгөнбүз. Ал команда менен биргеликте биз эми айылда билесиздер да, кол өнөрчүлүктү өнүктүрөлү деп айрыкча кыз келиндер миграцияны азайтуу максатында бир эле кыз келиндерди миграцияга чыгарбаа алдын албастан биз жаш өсүп келаткан өспүрүмдөрдү дагы жакшы жакка багыттап тарбиялай алабыз да. Жүн түтүүчү аппарат алып ошонун негизинде азыр кол өнөрчүлүк баштадык. Мындайча айтканда кийизден биз ар кандай буюмдарды айымдарга керектелүүчү, үйгө керектелүүчү, ат жабдыктарына керектелүүчү буюмдарды жасап азыркы күндө чыгарып атабыз.
Мигранттардын жардамы менен ишке ашкан деген турам да, себебин билем пандемия шартында көп аймактарга ошол эле жанагы дем алуучу аппараттарды ар кайсы облуста, ар кайсы өлкөлөрдө жашаган биздин мекендештерибиз жиберген. Же болбосо кайрымдуулук акцияларында дайыма Америкадан болобу, Орусиядан болобу, Түштүк Кореядан болобу, кыскасы көп ушундай учурларга дагы алардын катыштыгы бар дегендей да.
Мен дагы бир мисал келтирип кетсем, 33 жашта Ош облусуна караштуу Карасу районунда бир эже Москвада көп жыл иштеп, анан алар Булгарыдан сумка тиккен ошо тигүүчү цехте көп жыл иштеген. Анан өзү абдан аракетчил, мындай жаңы нерсени тез үйрөнгөн адам. Анан ал жерден жаңы техникалык нерселерди үйрөнүп, анан акча каражат топтоп, анан сиз айткандай ошол келип туруп биринчиден өзүнүн материалдык маселесин гана чечпестен, азыр өзүнүн айылына, Карасу районуна келип өзүнчө машиналар сатып алып, ушул киреш алып иштеп атат. Андан тышкары ошо жерде муктаж үй бүлөнүн жаш кыздарына үйрөтүп, ага кесип үйрөтүп, анан киреше тапканга жардам берген ушундай дагы учурлар бар.
Рахматилла, мисалы сиз өзүңүздүн мисалыңызда же сиз менен кошо иштегенде бир журташтардын мисалын айтып берсеңиз да, адатта бир мигрант канча саат иштейт күнүнө, канча мээнет менен ушул акчаны табат, анан кээде ушундай учурлар болобу туугандарына бул жакта? Себеби мигранттын акчасын пайдаланууда мигрант өзү эле эмес, анын жакындары, үй бүлөсү да чечет эмеспи? Туура эмес пайдаланып кейген, капаланган учурлар э?
Туура туура айтасыз. Ал жакта негизинен миграциядагы сааты өтө көп. Чындыгында иштегенде 10 саат, 12 саатка чейин жумуш күнү болот да. Кээ биринде дем алсыз иш болот. Себеби ал жака баргандан кийин сөзсүз иштеш керек да, акча табыш керек. Ошон үчүн кээ бирлери саатына карабайт дагы, көп акча табыш үчүн көп эмгектенет. Чындыгында андай мисалдар көп, акчаны бул жака салат, кээ бирөө туура эмес пайдалангандар да бар да. Ага бир мисал катары айта кетсек, жаш үй бүлө үйдүн чоң болот, эркек бала үйлөнгөн, жаңы бала болушкан, эмне кылышек, бөлүшүшөт да. Ал эми участок бар, үй жок. Эки жаш сүйлөшөт, ата-энесине баласы ташап Россия кетет. Иштеп жүрөт, кеткенде сүйлөшүп кеткен, биз акчаны салабыз, силер үйдү салып коесуздар. Жардам бересиздер. Макул кетет, анан тиги акчаны салып аткан, ата-энеси кээ бирин туура эмес жакында пайдаланган дейт. Анан бир убакта ал жигит мурдада миграцияда жүрүп келген да, бир убакта ооруп калат. Анан келгенде келишке туура келет, келсе үй жок да, акча туура эмес жака куралып кеткен, үйү бүтпөй калган. Бул жерде эмне болуп атат? Бир жаш жигит ден соолугун ажыратып атат, ортодо үй жок, бир үй бүлөнүн тагдыры ортодо кыйын абалга туруп калды. Бул өкүнүчтүү нерсе. Ошон үчүн жаштарды кетип атканда, миграцияга кетип атканда дагы туура багыт бериш керек. Ал жакта иштегенден кийин тапкан каражатыңарды кандай жол менен силер келгенде иштетесиңер, кайра кандай жол менен өзүңөргө жекешкердикти баштап кетесиңер. Бул маселени биз кандай жол менен болсо дагы жаштарга түшүндүрүш керек. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Албетте токтотуш кыйын, бирок алдын алыш керек. Жаштар өздөрү деле түшүнүп калды бул нерсени. Ушул чоң муундар бизге ушуга шартта түзүп бериш керек да.
Жаштардан тышкары менин оюмча ушул улуу менен дагы иштеткенбиз. Анткени алар ошентип тарбиялайт да балдарын, туура
туура айтасыз.
Мен сөзүмөн чыкпашым керек деп анан
туура айтасыз.
Мага бербегенди кимге бересиң деп
атенесин көңүлүн ала албай эле баягы.
Туура айтасыз. Ушуга биз ушул чоң муундарга айткан менен жетиш кыйыныраак экен да, биз өзүбүзчө спектакль коюп бердик да. Чогултуп айыл жергесиндегилер улуу муундар чакырып, жаштар өзүбүзчө уюшкан жаштар спектакль кылып, баягы миграциянын канчалык деңгээлде иштөө, акча табыш кыйын экенин көрсөтүп бергенден кийин чындыгында улуу муундар кээ бирлерибиз ыйлап жиберди да. Канча анан көй ошол жерден кийин биз туура эмес кылып жүргөн экенбиз деп моюндарына алып, башка жолго түшөт экенбиз деген өздөрүнүн көз караштарынын чындыгын айтты.
Көбүнчөсү көрбөйт да, мисалы балдар ал жакта кандай шартта жашап жүрөт,
ата-энеси кызалат болуш
үчүн ата-энесине айтып бербейт да алар.
Айтпайт да, албетте. Антип айтса ата-эне да кызалат болот да. Ким айтат, мен мантип кыйналтам. Керем чынында сүрөттөрдү жакшы жерде түшкөн сүрөттөрдү жүктөп коесуң.
Инстаграмын карап эле
батирде мен жалгыз жашайм деп, мисалы
лайк басып комментарий жазып коет, жакшы тамак жеп жүрөм деп коет.
Көчөгөн артында көрсөтпөйт да чындыгында. Анан ушуну биз жеткирип бериш үчүн муундарга ушул нерсени көрсөткөндөн албетте аябай ыраазы болуп, өздөрүнчө кубанып калышты, чындыгында ыраазы болушту да. Бул жаштар үчүн чоң муундарга жеткиликтүү болду деп айтсак болот да.
Биздин Оштогу кабарчыбыз ушул миграцияда көп жылдан бери жүрүп, анан Кыргызстанга кайткандан кийин бул жерде иш баштап, бутуна туруп, өзүнүн жумушун кылып кеткен журтташыбыз туурасында материал даярдаган. Келиңиздер, азыр аны көрүп алалы, анан маегибизди улантабыз.
Бар тегиздик тектирлерге кырчышты бузбай, азыр кемпинг деп коет, азыркы кыргыз үйдүн мына заманбап кыргыз үй да, кемпинг деп коет. Ошондо кыргыз үйлөрдөн кемпингтерден бир 10 чактыны курабыз деген максаттар бар, бүт ичинде условиясы мененчи. Улай буюрса заказ берип койдук, быйыл болсо кийинки жылга уже максат, ошол ниеттерибиз бар да. Буюрса жаман эмес башталышы, туристтер келип баштады. Чындыгында бүт шарттарды түзүп койсоң, местный туристтер деле, сырткы туристтер деле келип баштайт да. Шартты алгач ошо шартты жакшы түзүп коюш керек да. Анан азыркы биздин неме боюнча айына бир 300-400 000 акча түшөт. Бул жаман эмес да. 2003-жылы мектепти бүтүп, орто мектепти бүтүп, Санкт-Петербург шаарына мигрант болуп баргам да. Мигрант болуп барып, ошол жакта эл катары эле ошол жумушка орношуп, эми көптөгөн жумуштарды кылдык. Пилорамада да иштедик, грузчик болуп иштедик, магазинде иштедик. Эми кылбаган жумуш калбады да. Кылбаган жумуш калбады. Бүт ошол жакта кыйынчылыктарды көрүп, бышып дегендей, касап болуп да иштедик, мясник болуп, грузчик болуп да иштедик. Эми жумуштун уяты жокко, баардык эле жумушту кылдык да. Колдон келген баардык эле жумушту кылдык. Мына ошо мигранттар түшүнөт, кылбаган жумуш калбады, көптөгөн кыйынчылыктарды көрүп, ошол жактагы тапкан акчаларыбызды бир пайдалуу жака колдонойлу деп өзүгө ушул Кыргызстанга келгенден кийин ушул идеялар менен бул жакта ал жакта жок нерселерди ушул жака алып келип ушул бизнес баштадык да. Негизи эле биздин мигранттар акчасын ошол жакта мигрант болуп иштеп пенсионер менен тапкан акчаларын максатсыз пайдаланышат да. Либо келип бир заңырат той берет, же бир кичинекей чакан үйүндө бир стройка кылат да ошо менен токтоп калат да. Анан мен ошол мигранттарга кеңешим ошол жактагы тапкан пенсионер менен тапкан акчаларын бир максаттуу пайдаланса, бир ошол жактагы бир идеялар менен чет жакта жүргөндө бир идеялар менен келип ушул Кыргызстанда деле көп мүмкүнчүлүктөр бар, көп нерселер кылса болот. Ошондой пенсионер менен тапкан акчаларын максаттуу пайдаланса да.
Биз азыр миграция десе көбүн эсе баягы каражат эми арине бирден бир ушул миграциянын негизги себеби каражат экенин баса белгилеп айтып өттүк. Ушинтсе дагы бул тажрыйба, чет жерде көрүү, балким билим, мисалы Рахматилла, сиз ушул миграциядан биздин жарандар эмнелерди алса болот, кантип аны балким пайдалуу кылып өзүнө үчүн дагы ошол эле өзүн өнүктүрүүгө, башка бир мүмкүнчүлүктөрдү, бизнестин жаңы бир түрлөрүн үйрөнгөнгө жумшаса болобу ошол убактысы?
Туура айтасыз, көпчүлүк эркек балдар эле айтайын, ал жакта баягы ремонт кылуу иштеринде иштешкен, келип бул жакта дагы ал жакта үйрөнүп бул жага келип ошол кесип боюнча деле иштеп акча таап аткандар бар да. Ошо кээ бири анан топтогон акчасын келип ошо Максат мырза айтып аткандай ар кандай кесиптерди окутуп атат, акысыз кээ бирлерчи ошол кесиптерди окуп эле өзүнүн жеке ишкерлигин баштап кетсе болот да.
Ошол эле кезде мен билем бул жакта такыр эзи эле тамак жасалган биздин айрым жигиттерибиз жапон ашканасында аябай чоң бир аш постчу катары дагы сушунун түрлөрүн үйрөнүп бияктан суши эмелер кафелерде
чоп чет өлкөдө ошондой кухняларда иштеп туура айтасыздар, бул жага келип өздөрү ошондой кухняларды ачып жеке ишкерлик баштап кеткен жаштар да өтө көп. Бул албетте ал жакта үйрөнгөн иштеп и ошол кесипти да өздөштүрүп келип атат да.
Тышкы өлкөлөрдүн ичинен Түштүк Кореяда дагы ушул кыргыз улан кыздар иш мигрант болуп ошол жакта жүрүшөт. Мисалы мен өзүм жеке бирөөсүн тааныйм, Ош областына караштуу Кара Суу районунун Озгур айылынын тургуну. Түштүк Кореяда көп жыл эмгектенген, ошол жактан тапкан кирешесин максаттуу жумшап азыр Ош шаарында өзүнүн тигүү цехин ачкан. Анан ошо тигүү цех менен өзүнүн үй бүлөсүн гана бакпастан ошо жергиликтүү жаштарга да жумуш орун түзүп азыр киреше табып атат. Анан мен оюмча бул миграциянын дагы кыйынчылыгы менен бирге эле жакшы жагы да бар деп ойлойм. Анткени ошол Түштүк Кореядан жакшы технологияны, жакшы ыкмаларды, жакшы тажрыйбаларды үйрөнүп акча каражатты туура пайдаланууну үйрөнүп ошол ыкманы азыр Кыргызстанда ошо Ош шаарында колдонуп азыр мындай кирешелүү чакан бизнести жетектеп жатат. Мындай учурлар да жок эмес.
Биз жана буга дейле да сөз өтпөдүкпү ушул жакындарынын дагы мамилеси деп, Алия, сиз да сөз кылдыңыз, менде мындай суроо жаралып атат. Кумарбүбү, канткенде ушул бул мигранттын өзү эле эмес, анын үй бүлөсү менен дагы иштесе болот? Себеби мен буга дейле да ушул биздин Орусиядагы дайынсыз жоголгон мигранттар жөнүндө материал даярдаганымда алардын саны жыл сайын бир 6-7 же айрым учурда андан да көп болушу мүмкүн. Бизде эле диаспора өкүлдөрү айтып калышат, кээде ал мигрантты табабыз, тапсак ал жоголгон деле эмес, негизи болгон үй бүлөнүн жанагы талаптарынан улам чалып акча сураган бир байланышты үзөйүн деп эле ушинтип жок болуп кеткен. Ушундай дагы учурлар бар экен да. Демек алардын үй бүлөсү менен кантип иштөөгө мүмкүн?
Сөзсүз түрдө түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Кантип
жергиликтүү эл, жергиликтүү элге эми ким жеткизет? Интернет булактарынан ушундай передачаларды кылып жана ошондой эле Рахматылла айтып кетти го, биз форум театр өткөзүп ошол миграцияда мигранттардын кыйналган учурун, ал жакта жүргөн ата энесинин бул жакта балдары кандай кыйналат, мектепте кандай кысымдар жасалат, же болбосо баягы көбүнчө тага тарапка ташталып кетилет балдар. Ошол учурда ал балдардын психологиясы кантип өсүп атат, кантип ой жүгүртүп, алар келечекте мен жакшы иштейм, мен жакшы окушум керек деген ой жок, мен дагы батыраак чоңойсом апамдардын жанына барсам деген алар ичиндеги сезим менен чоңойшат. Же болбосо мен чоңойсом мындай жашабайм, же болбосо балдарымды таштабайм, же болбосо кандай десем, көпчүлүк учурда мектепти таштай берип, же болбосо ал адамдын өсүүсүнө чоң зыян келтирип атат. Ошол нерселердин баардыгын биз форум-театрда көрсөтүп бере алдык жана ошондой эле жергиликтүү элге ошол нерсе менен түшүндүрүп бере алдык да.
Ошол эле кезде мисалы балким бул кайсы бир учурда миграция деле утурумдук нерсе, убактылуу нерсе, менин мигрант балам өмүр бою ал жакта иштебеши мүмкүн, же өмүр бою ушундай акча салбаш керек деп өзү дагы бул жактан аракет кылганга
андай ата энелер бар, албетте
бар. Бар деп айтып коелучу,
бардык эле келетиги талап кылып эле акча сурап кетет.
Жаман болсун деп жөнөтпөйт эч убакта. Балам өссүн, өнүксүн, эл катары жашайлы деген ата энелер абдан көп. Сарамжалдуу пайдаланып, баласы жөнөткөн акчаны өзүнүн балдарынын билимдерине, же болбосо ошолордун баласынын ал жактан келгенден кийин, рахматылла айткандай, мага үй кана же болбосо ден соолуктан айрылып келгенден кийин бул жакта шарт да жок, кыйналбасын деп көпчүлүк ата энелер шарттар түзүп беришет. Жада калса өздөрүнүн жанынан кошуп, же болбосо ага бир бизнес кылып, же болбосо ошол бизнесин өнүктүрүү максатында эми айыл жергесинде көпчүлүк мал алып, ошол малын көбөйтүп келгенде ушул нерсени пайдаланып улантып кетсин, же болбосо өзүнүн келгенде ача турган чакан бизнесине колдонсун деген ата энелер деле жок эмес, албетте бар. Көпчүлүк учурда ошентип балдарына жардам беришет,
тескерисинче акчасын көбөйтүп
көбөйтүп, тескерисинче ошол мигранттардын кандайдыр деңгээлде мотивация, мындай иштегенин жыйынтыгы чыгат деп айтмакчымын да.
Азыр маалыматтарды үйгө кайтып келгенге дагы мындай чоң
оңой. Азыр маалыматтарды таратуу оңой да, себеби айылдагы жашоочулардын өзүнүн айымдарынын өзүнүн WhatsApp группасы бар. Эркектердин өзүнүн группасы, жаштардын өзүнүн группасы.
Шерине футбол.
Ошол группаларга эле ссылкалар жөнөтөм, кыскача роликтерди жасап, ушул боюнча кандай кылыш керек, жеткириш бат эле оңой эле да. Мунун жолун кылса болот да, биз айылда ушул боюнча да иш алып барганга аракет кылабыз.
Менин оюмча мындай ийгиликтүү учурларды, орусча айтканда успешный кейстерди тандап,
позитивдүү.
Менин оюмча ошо эмгек мигранттарынын өздөрү эмес, алардын үй бүлөсү, ата энеси менен дагы аларга түшүнүктүү, ошолордун форматына туура келгендей успешный кейстерди жазап, анан ошолорду акырын ошолорду баардыгына таратыш керек. Анан бара бара алардын дагы ой пикири өзгөрөт деген үмүттөмүн.
Бизде бирок бир чети ойлонуп таң каласың да, биз кыргыздар мындай той топурга, кошумчага дегенде дайыма акча табабыз да. Анан балдарыбызды бир жакшы курска окутуп, ошол эле программирование, сиз айткан эле дизайн, графикалык толтура мындай бир кесиптерди деле мындай курстарга берип, онлайн деле окутса болот да, ошол эле акчагачы мисалы. Ошол жагына келгенде эле мындай бизде акча жок болуп калат, балдарыма мындай жетпей атат окуусуна, эптеп эле ушул мамлекеттик мектепте окуп бүтсө эле, анан эптеп бутуна туруп кетсе эле, жолун таап кетсе эле деп эле мындай бир өз алдынча эле чоңоюп алат дегендей бир мамиле болот да. Анан кошумчага акча алып барыш керек, тойго алып барыш керек, той өткөрүш керек дегенде $10,000, $15,000 деле таап кетишет да. Анан кредитке алып деле той өткөрүп атпайлык. Эмне үчүн ошол эле кредитти алып мисалы балдардын билимине инвестиция жасабайбыз? Баягы чет өлкөдө кор болбой, мисалы ал чет жакка чыкса дагы жакшы шартта, коопсуз шарттарда жакшы жерде иштеген
менен иштеш,
ошол жерге барып деле жакшы бир шартта иштеп, ошол эле кредитти бат эле төгүп коймок мисалычы, тойдун кредитин төккөндөн көрө дейм да. Анан өмүр бою ал мындай киреш алып келе турган инвестиция да мисалы.
Андайдар деле абдан көп. Азыркы учурда биз мамлекеттик экзаменге даярданышпадыбы балдарчы, ОРТ-га. Анан ошол учурда деле көпчүлүк ата энелер балдарына эми сиз айткандай акча каражатын таап окутушту, бирок ошону көпчүлүк балдар кандай десем жакшы балдарды алып ошол нерсени ата энесинин үмүтүн актады. Азыркы учурда биздин учурда антип окутпайт эле да, даярдабайт болчу. Азыркы учурда курстарга берип ата энелер кандай десем балдардын азыр жакшы эле шарттар түзүлүп атат.
Көпчүлүк ата энелер өздөрүнү башынан өткөргөн үчүн балдарыны кээ бир жеке менчик мектептерге берип, ушул билим жогорулатуу үчүн ушундай шарттарда түзүп берип атат да. Сөзсүз жаштардын өзүнүн түшүнүгү чындан эле өзгөрдү азыркы күндөчү.
Сиз өзүңүз эле чечим чыгаргансызбы, мен кетем Кыргызстанга деп?
Кыргызстанга
биз канча кантип 3 жылдан кийин кайтып келдик?
Ооба, биз канча чыкпай эле биздин мекендештер жөнүндө тартып, ар биринин эзги тилеги ушул мекенге кайтып келүү, бирок шарт, мүмкүнчүлүктөр.
Албетте, баягы Кумар бай айтып кеткендей, бул жүрүсөң жүрүп убакыт өтөрөт ал жактачы, бул жакта балдар чоңоюп атат да. Балдар чоңоюп, бул айткандай ата-энелерим бар башка да. Ошону ойлоп туруп, биринчи орунда акча эмес, бул үй бүлө албетте. Ошон үчүн бул жага келип, балдарды өзү чоңойтойк деген ой келди. Анан жумушту албетте издендик, тапса болот да. Бул нерсе Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар.
Өкүнгөн жок сиз келгениңизге?
Жок, мен аяк кайра менен сүйүнүп атам, себеби мен өзүмдүн жеке ишкерим баштап кеттим да. Анан жумуш орундагы буйрса түзөм деп
айтам. Ошо соц тармактарды да туура пайдаланып, пайдасын алып чыгып, маалымат
издениш керек. Ооба, бирок билбегендерге ошо жол көрсөтүш керек да. Ар бир жакшы нерсени айтсаң жакшы болот да.
Ооба. Ушу менен берүү сан да соңуна келип чыкты. Бул жака келип, алыс жактан келип, биздин студиябызга конок болуп, маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ободо Азаттыктын эжесиңер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмке берүүдө жолукканча коштошобуз. Эжесиңдер дүйүм болуңуз.